Egungo politika neoliberalei aurre ginez eta Euskal Herritar orok bizi baldintza duinak izan ditzan, Euskal Herriko eskubide sozialen karta idazteko bidean, lehen zirriborroa onartu dute pasaden larun batean Donostian egindako bilera batean. Eztabaida hasiko dute orain, zirriborro hori oinarri hartuta, herritarren parte hartzea bultzatu nahi dute horretarako, eta baita mobilizazioak ere, mobilizazio sozialik gabe ez dagoela politikak aldatzerik azaldu dute, eta hurrengo bilkuraren data ere jarria dago dagoen abenduaren 14an egingo dute urrengo bilera. Hau guztia aurrera eramateko talde sustatzaile bat ere bada eta bertako bi kide ditugu gaur gurekin, batetik Edurne Larrañaga, egunon Edurne.
Egunon.
Eta Xavier Barber, telefonoren bestaldean, egunon Xavier zuri ere.
Kaixo, zuri ere.
Bueno, lehenik eta behin kontaiguzu zer moduz joan zen larun bateko asamblada, ze eragile bildu zineten eta zeintzuk horrela ideia bat egitearen eta pixka bat ikusteko ze kolore desberdin elkartu zineten ikusteko, Edurne.
Bai, bueno, lehenengo eta behin, bai, lehenengo valorazioan arabera, bai, asamblada arrakastatxua izan dela komentatu genuen gure artean, ez? 110 pertsonatik gora elkartzeaz gain, 37 eragile ezberdin elkartu ziren, egia da, asamladako partaide 56 dela, baina, bueno, pixka bate bai, ez? Ze testu ingurutan egiten den asamladakta uste dugu eragina izan zula. Orokorrean, bueno, Euskal Herrian Euskal Herrian sozialki, sindikalki mugitzen dien eragile kolorez berdinetako eragileak elkartu ziren, ez? Bazterketa sozialaren aurka jarduten dutenetatik, hainbat sindikatu, ezakit mugimendu feministak ere parte hartu zuen, euskalgintzako hainbat eragilek ere parte hartu zuten. Ezakit gero ere baloratzekoa da tokian tokiko eragile asko parte hartu zutela, ez? Tokian toki krisialdi honek edo eragin ezberdinak sortzen edo bai ondorio ezberdinak sortzen ari da eta bueno, tokian toki ere antolatzen ari den herritar hoiek ere parte hartu zuten, ez? Beraz, oso anitza izan zela azpimarratu nahi dugu eta bueno, anistasun horrek aberastasuna bera ere ematen dio prozesuari, ez.
Eragileak bai Euskal Herri mailakoak, tokian tokikoak baita ere, sindikalgintza, eragile sozialak, hainbat aipatu dituzu besteak beste mugimendu feminista edo bazterketa sozialaren aurkako taldeak, guztiak bat eginda, baina asmoa pentsatzen dut baita eragile gehiagori zabaltzekoa ere, ezta Xavier?
Bai, hori da historioa. Talde sustatzailean bertan nahiko anitza gara, ez? 11-12 persona gara, talde desberdinetakoak. Asanbladan ere bai, baina esan duzun bezala gure lehentasuna da hori ere. Alde batetik Euskal Herriko toki guztietara eztabaida eraman, eta horrek esan nahi du baita erakundeen gana, ez? Ez dugu nahi gaudenen artean geratu baizik eta hau zabaldu.
Euskal Herriko eskubide sozialen karta. Dagoeneko entzuna dugu, hirugarren batzarra izan da pasaden asteburukoa, baina oraindik honi buruz entzun ez duenarentzat zer da karta, zer bilatu nahi du karta honek, Euskal Herriko eskubide sozialen karta honek?
Azkenean aipatu genuen, ez? Eta prozesu guzti hau abiatu genunean, komentatzen genuna zen, eskubideen gainbera tengabe bat bizitzen nahi ginela, botere ekonomikoak, aizela hainbat erabaki hartzen, jendartearen gizarte eskubide edo eskubide sozial horien aurka bazindoala, gure bizi baldintza duinetan bizializateko aukerak murrizten ari zitzaizkigula eta hori onarte zina zela, ez? Gainera hor gehitzen genien Madrid eta Parisetik zetozen edo erabaki ezberdinei Euskal Herriko instituzioek ere alfombra gorria edo jartzen ziela erabaki hoiek implantatu zitezen inposaketaren bide horretatik, ez? Orduan gure lehenengo helburua do izan zen horreri buelta matea eta herriari hitza bueltatzea, ez? Uste dugulako ekintza politiko eta instituzionalaren lehentasun bilakatu berdi dela pertsonak eta horren mesedetara jardun ber dutela gobernu ezberdinek, ez? Orduan karta honekin edo bazen helburua ere tresna bat sortzea, tresna edo helduleku bat eustea, pixka bat inposaketa esan bezala, ez? Inposaketei aurre egin, herriari hitza eman eta pixkanaka pixkanaka gure eredu propioi eraikitzeko urratsak ematea, hau da alternativa bat sortzea, Xabiar eta bueno, Eider, zuk uste dut ere komentatu duzun bezala, ondoren ikusiko dugu zertarako, ez? Baino aiga ikusten ja mobilizaziorako, Xaberrek aipatu du instituzioak ere zerbait esan beharko dutela, ez? Ba pixkator masa sozial guzti hori antolatzeko batetik, baina bestetik ere gure eredu horren eraikuntzan, ez? Ba pixkanaka herritik tarriantzako izan berdun horretan, ba bueno, ba gure ekarpentsua edo alegina egitea.
Pixka bat irudikatzeko, horrela adibidez zehatz batuk aipatzearen pentsatzen dut, hainbeste eragile sozial eta sindikal tartean izan da 57 guztira, borroka desberdinak pentsatzen dut bertan barne bilduko direla, burura etortzen zaizkit adibidez etxe kaleratzen errealitatea, langabeziaren errealitatea, osasun eskubidea, esaterako guztientzat osasun eskubide publikoa izatea, pentsatzen dut hainbat burruka, zorra azalarazi direla, ez dakit, pixka bat ideia bat egitearen, eta zerri buruzari garen izketan, eta honi guztiari aipatzen zenduten etzabetela konforme gauzak nola eramaten ari diren, arlo hauetan guztietan, politika nola ari den aurrera eramaten gaur egun, eta beste modu bat aldarrekatu nahi duzu, egora hauei aurre egiteko beste modu bat.
Bai, horixe, zeren, karo, badaramagu, bezakit, lau urte, ez, gutxe gora bera, ofizialki, ba, krisia sarturik, ez, krisian sarturik. Batez ere, egin duguna orain arte izan da, pues hori, ba, bai murrizketa edo bai erreformen aurka, ba, kaleratu eta, oza, kalean ibili eta, ba, ezetz. Orduan, azken greba orokorrean, maiatzakoan, bueno, pues gunean eztabaidatu genuen, baita pensatu ere, pues aurrera begira jarri beharko ginatekeela, ez? Eta orduan, esan duzun bezala, edo Edurnek esan duen bezala, alternatiba ere eraiki, ez? Euskal Herri berria nahi dugu, beste Euskal Herri bat, eta ezin dugu geratu ezetz horretan, ez? Egin beharrezkoa baldin bada ere, baizik eta gizarteari eman behar diogu alternatiba bat, edo eman baino hobe gizartean denon artean edo gehienon artean eraiki, ez, holako alternatiba bat. Hemen beste moduz bizi daiteke, hau gizartea beste moduz antola daiteke ere bai, eta orduan horren bila joan behar dugu. Modu berri hori alde batetik irudikatu eta bestaldetik irabazi borrokaren bidez.
Hau guztia aurrera eraman alizateko, alternatiba praktiko hori aurrera eraman alizateko, tresna bada, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta, aipatu duzuen bezala, eta tresna horrek, ba, bueno, bere funtzioa izan dezan, atal batzuk ere baditu, eta pixka bat karta hori edo karta horren zirriborroa ezagutu dezagun, iruditzen bazaizue, aipatuko dugu edo pixka bat gainetik behinipein, atala horiek zertan oinarritzen diren, okerrez banaiz, lau atal ditu, itzaurrea, aipatu diazulen aurrez Edurne, printzipioak, eskubideak eta tresnak horrela markatuta dago. Esplikatu guzu pixka bat, hobeto ulertzeko karta hau zer dan eta zer barne biltzen duen?
Bai, bueno, karta eskuartean baino, ez, duguna eskuartean da igual lehenengo zirriborro bat, ez, hau pixka bat argitu nahiko nuke, ba, bueno, larun batean, hirugarren asamblea da ospatu zen, eta, bueno, aurretik, bigarrengoa Eibarren, okerrez, ez da, Altsasun barkatu intzen. Eta bertan, ba, bueno, talde sustatzaile bat eratzeko erabaki hartu zen, eta mandatu bat eman zitzaigun edo, ez? Eta mandatu hori bazen, eztabaidarako lako zirriborro bat egitea. Ordan, bueno, azken hilabetetan horretan jardun dugu, eta oida, larun batean aurkeztutakoa zirriborro bat. Hau azpimarratu nahi dut, ba, Xabierrek ere esan bezala, ez, gure helburua badelako hau zabaltzea, eta pixka bat ere zirriborroa bera ere osatzea, ez. Azkenean egiten, etengabe egiten nahi gean ariketa bat bada adostasunak eraikitzea, ez. Ezberdintasunetik abiatuta adostasunak eraikitzea, ez. Eta pixka bat filosofia horri jarraituz osatu da zirriborroa, eta baita ere filosofia horri jarraituz edo nahiko genuke eztabaida prozesu hori ematea do. Esandako atalak, ba bueno, hitzaurre bat badu, ba pixka bat zergatik, zertarako kokatzen da, ez? Ba ze premia dituen gure ustez momentu enten Euskal Herriak edo, eta bestetik bigarren atala edo izango litzateke printzipioen atala. Ba, printzipio nagusi batzuk edo mahaigaineratzen dira. Bai prozesua, bai kartaren edukia printzipio hoien baitan kokatzea nahi dugu, eta pixkat horregatik osatu dira bi atal hauek. Bi atal hauek, ba, bueno, nahiko elaboratuak edo badaude, hori izan zelako ere asanbladatik jaso genuen,
Naia edo.
bai, eta ja hirugarren eta laugarren zirriborratan sartuta, ba, bueno, hemen ja pixka bat saltsa gehiago dago, ez? Zuk ondo esan bezala lau atal daude, hirugarrena eskubideak eta laugarrena tresnak izango litzateke, baino asanbladan aurkeztu genuen puntu bakar gisa. Zergatik esan dakoa, ez? Amaitu gabe dagolako eta uste dugu zerbait itxia eman baino herrietara edo dena delakoa eta gero bai edo ez izatea eztabaida, ba pixka bat eman duguna izan da eskema ireki bat, oinarri bat, eta helburua da oinarri hori zabaltzea, aberastea eta guztien artean osatzea, ez? Orduan, gutxi gora bera, kartak lau atal, lehenengo biak elaboratuagok litzateke, liratezke, ez? Ba, esan dako zentzu hori azpimarratuz ere, eta azkeneko biak edo, ba, bueno, eztabaidarako gonbidapen bat azkenean da herritara joan, alik eta herritar gehienetara iritsi nahi dugu, eragile sozial eta sindikal gehienetara iritsi nahi dugu, ekarpena jaso eta ondoren ba zirriborroi osatzeko, esandako atal hoien baitan.
Bai, ze hurrengo pauso orain herrietara eta eskualdetara jotzea da, ez da? Bueno, horre talde sustatzailea sortu zen, 12, 14 bat lagun zaude talde sustatzaile horretan, talde horretatik zirriborro bat aurkeztu da pasaden asteburuan eta orain zirriborro horren gainean ekarpenak jaso eta eztabaidak egiteko herrietara, eskualdetara joko duzue, noiz jarriko da martxan prozesu hoi eta noiz arte uste duzu luzatuko dela, Xavier?
Bueno, hori ez dakigu oso ongi, Edurnek esan bezala, abenduaren 14.ean eginen dugu laugarren asanblada hori, ba, pixka bat ikusteko, ez, termometro gisa esan zen atzo, edo herenegun, termometro gisa jakiteko prozesua nola doan, ez, zeren gure lehentasuna da, batez ere oso eztabaida anitza eta zabala izan behar dela. Orduan, momentuz, ba, eskualde edo hobe herri bakoitzean, pues, taldeak sortu egin behar dira, talde eragileak edo hau denako ordinatzeko. Trebakuntza ikastaro bat eginen da urriaren bukaeran, 26-an, uste dut, ba, pixka bat, ba, personek olako prozesuak eta toki bakoitzean eraman behar duten prozesua eraman behar aurrera eraman behar duten personek ba pizka bat jakiteko edo laguntzeko, ez? Nola egin eta nola adostu eta bar. Ordun normalena izango zen horrekin, pues bueno, zirriborroa zabaldu egin behar da toki guztietara. Eta ja, erritmo desberdinekin, zeren hainbat tokietan ja prozesua hasia dago, beste tokietan esain beste. Baina, bueno, demagun, pues, gutxienez, bi hilabete ditugula gure aurrera, pues, eztabaidan ba, egoteko, ez? Eta gero, lehen esan dudan bezala, pues, abenduaren erdian ikusiko genuke nola doan istorioa, zenbat luzatu egin behar den, zer aldatu, eta bar, ez? Baina, bueno, epeak pixka bat elastikoak izan behar dira ere, bai, ez?
Bai, Edurne.
Bai, hor, Xabierrek esan duna, epeak elastikoak izatearena, ez? Ba, larumateko asanbladan metodologia proposamen batera aurkeztu zen, eta ba, pixkat metodologia hori lantzeko ere denbora hartu behar dugu, ez? Esan bezala, prozesu parte hartzaile bat izan nahi badu, ba, lehenengo ziurrenik guk irakaspen asko hartu beharko ditugu, ez? Eta hor, ba, bueno, bereziki fase batzuk, eta bete beharreko fase batzuk aurkeztu ziren, epe konkretu batzuk markatu ziren, baina Xabierrek esan duna, ez? Ba, pixka bat, abenduaren 14ko epea, laugarren asanblada hor dugu, baloratzeko, inflexio puntu bezala nahi bada, eta pixka bat, fase horien malgutasunak kontutan hartuta, ba, ikusiko genuke, ez?
Aipatu zu parte hartzaia izaten ari dela prozesua, ezberdintasunetik adostasunak bilatzea, hori dela, ba bueno, oinarri nagusietako bat, aniztasunare aipatu du Xabierrek, pentsatzen dut ez dela ariketa erraza izaten ariko, ez hainbeste eragileen artean, eta beti ere, ba bueno, aberasgarria izan ohi da, baina bere zailtasunak ere izango ditu, hainbeste jende eta eragile desberdinen artean adostasunetara eta puntu aman komunetara iristeak bere lana ere izango du, ezta?
Hala izan ziren lehenbiziko bi asanbladak, eta gero niretzako oso aberasgarria izan da talde sustatzaileen jarrera, ez, uda honetako jarrera. Zuk esan bezala, erakunde desberdinetako jendea ginen, adin desbertitakoak, sexu aldera, aldera edo genero aldera ere bai, eta bueno, ez da erraza, baina hala ere nik esango nuke nahiko laister lortu genuen, ez dakit nola esan, empatia bezalako zerbait, eta talde sustatzailearen bilerak atseginak izan dira, aberatsak izateaz gain, atseginak izan dira, denok ikasi dugu zerbait, eta olako dinamika da eraman nahi dugula ba aurrera eta toki guztietara, ez? Ez da erraza, baina derrigorrezkoa da. Krisi honetatik ongi aterako bagara, pues holako giroa izan behar dugu gizartean, ez, pertsonen artean. Eta bueno, erraza ez, pollita bai, eta derrigorrezkoa ere bai,
Hortxe. Barkatu, bai, ariketa praktikoa egiten ari zarete, aurrera eramaten ari zarete, eta hortxe, eztabaida hori, eta parte hartzeko aukera eragile hainbatek izango dute Euskal Herrian, bai, Euskal Herri mailakoek zein herrietakoek, tokian tokikoek, eta hain zuzen bereziki, aukera akaso orain tokian tokiko horiek izango dute, zerri-zerri eta eskualde joango zaretelako, eta hori guztia makinaria, hori guztia martxan jarriko duzuelako. Eta helmuga bezala ez da kit, baina irakurri dugu udaberrirako behinipen nahiko zenuketela karta hori dagoeneko eskuartean izan, ez?
Bai, ba bueno, udaberrian gure ustare loratzea espero dugu, ez? Hola, pixkat, broma giroan edo, baino bai, ez da? Ba pixka bat guk uste dugu prozesu parte hartzaile batek eskatzen ditula epeak malgutzea, eskatzen dula ezberdintasunetara iristea ere, baina uste dugu ere prozesu batek hasiera eta bukaera izan behar duela, ez? Bestela bere hortan, ba bueno, amaigabe bilakatzen delako. Baina kasu hortan ere berezik uste dugulako lehen osan bezala karta tresna bat izango bada, kartaren edukiak edo adostuta gero, ba bueno, pixka bat ere karta horrekin zer egingo dugun pentsatu behar dugulako, ez? Kontutan hartuta prozesu dinamiko bat dela eta bueno, ez, gauzak batera ere egiten direla, baino gure lana ez dela hor bukatzen, ez? Gure lana zen edut asamblada sozial horren lana ez da hor bukatzen. Ez da kartaren elaborazioarekin bukatzen baizik eta gero horre, ba, Euskal Herriko txokoak astindu berko ditu eta hor hasiko litzateke beste fase bat, ez? Orduan pixka bat horregatik ere diogu udaberrirako espero dugula edukitzea, ba lanean jarraitzeko gogo horrekin edo, ez.
Karta honen helburua irakurri dizuegu, hain zuzen ere, bueno, nolabaiteko herri harresi batera eraikitzea badela, gehiengo sozialaren aurka egiten ari den botere ekonomikoari aurre egiteko eta bide horretan eragileak zarete orain martxan zaudetenak, eragile sozial eta sindikalak, instituzioek ere izango dute lekurik instituzioentzat erabilgarria izango da tresna hau, Xabier?
Bueno, zirriborroan eskatzen zaie, ose, momentu honetan esaten da zuzenki, euskal instituzioek ere bere parte eman behar dutela krisi une honetan, ez? Eta orduan, bueno, eskatuko diegu, eta baina ez bakarrik salatu, baizik eta eskatu gutxunean edo kartan agertuko diren eskubide edo errebindikazioak ba aurrera eramatea, ez? Ez bakarrik esetxezatea buruetan duten ez dakit reforma edo ez dakit zer, baizik eta, bueno, pues, kartan gauza konkretuak agertzen badira eta agertuko dira, egiteko nola eraiki edo nola antolatu modu desberdin batez gizartea, instituzioek ere bere aldea badutela hor.
Ba hortxe, Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta, martxan dena, zirriborroa dagoeneko onartua, eta orain herrietara eta eskualdetara emango da eztabaida. Bikote, mi esker gaur gurean izategatik, eta honen inguruko xetasunak emateagatik, eta karta hori eta zirriborro hori hobeto ezagutzen laguntzegatik, eta izango dugu elkarren berri, eta egongo gara harremanetan, Edurne, Xabier, mi esker.
Ba, eskerrak zuei, aukera hau emateagatik ere,
Zuei ere bai, hoize.
Ongi izan, mi esker zuei.
Gerarte.